Iruku ya makumi meli na charo. Yesu o nikwela. Yohani kapitulu 3, versikulu 14 o pira tasej. Achu ya mukoja Yesu emuipa. Asurtatu ya mutomea vamuikimanyo. Ya mutomea vamuhani alipa uhula eli. Yesu hende ruichu yonanara. Na venyuo ni mio no cheka. No panela oya wulakiwani wo himala. Na ve muluku o sivela. Muluku hana chuna onona ni yaka omoroni. Muluku o muruma mwanawe Yesu onive iheriavo eko yahu. Mahiku amose ni kami na ipuche puche na havulusha Israeli. Yesu mwana amuluku ohivelela okala epuche puche. O nikwela o tene. Nikami nawe, yo livela ya socheka sahu. Ndoko Mose, atomeye enowa ya mutipo. Yesu to, otomeiwa wi, yo wo onamromela ahirimele na ve akaleno okumi wo himala. Yohani, e kapitulu 3, versikulu 16.